bestemmer deres handlinger. Det er deres motiver. Og det der, det er simpelthen Niels, der får mig til at tænke på det med krav, og hvordan man ligesom skal berige den kulturhistoriske fra Leontio og Vygotsky, som står der, som jo er de stjernerne. Det er det der, man jo også behøver at finde sit offer gennem deltagelse i virksomheden. Og vi kan også, at han har forskellige motiver tilknyttet forskellige aldersperioder. De motiver, der er tilknyttet forskellige aldersperioder, det er ikke fordi aldersperioder er noget indre, men det er fordi, at de aldersperioder er faktisk samfundsskabte ved, at vi har nogle ligesom samfundsmæssige opgaver i forhold til, hvordan vi opdrager vores børn. Og der er sådan nogle motiver, der udvikles sådan nogle motiver i de sammenhænge. Og jeg kan vise en slice til sidst, det vil jeg ikke gøre nu, om hvordan de perioder hænger sammen med de samfundsmæssige krav. Men det er hele tiden, det er jo en forståelse af mennesket som et socialt væsen i en samfundsmæssig sammenhæng. Men der er det så, at jeg kommer ind og siger, at menneske, samfund, det er for simpelt. Vi bliver nødt til at have et institutionsbegreb, fordi at den kompleks... Og det synes jeg er noget af det, vi diskuterer i dag, det er jo det der, at der er forskellige institutioner. Der er selvfølgelig skolen som en af de vigtigste institutioner. Der er alle uddannelses- og højere uddannelsessteder. Der er børnehaven. Arbejde kan man også kalde en institution, og familien er også en institution. Man bliver nødt til at have den kompleksitet med ind i sin forståelse, og ikke bare nøjes med samfundet som sådan en enhed. Og noget af det, som jeg sagde, når jeg nu har undervist i det her, så er der to, som jeg også har været meget inspireret af, det er Vartovsky, Max Vartovsky, og så Jerome Bunner. Og de her har nogle antagelser. Og det er den første antagelse, det er, man kan sige, det er noget af det, Jens og mig, fordi vi engang underviste sammen, har været optaget af, det er ligesom perceptionen, og også spædbørns perception, at hvorfor verden, hvordan spejler den sig i barnet? Den spejler sig ikke i barnet. Perceptionen, den er ikke naturlig. Den er medieret gennem artefakter, gennem symboler og sprog. Lige fra det øjeblik, at man fødes, barnet fødes ind i verden, så er verden fyldt med artefakter, med genstande, med sprog, med måder, man ligesom holder barnet og behandler barnet. Og de artefakter, det siger han, de er en objektificering af de menneskelige behov og intentioner, og de indlejer en affektiv værdi. Hvordan skal man få det til at hænge sammen med Vartovskis motivbegreb? Det er en af de problemer, som jeg har haft. Og et andet problem, jeg har haft, det kan man sige, det er næsten det modsatte, fordi jeg så også, når jeg underviste, så brugte jeg en film, der hedder The Intention to Take. Det handler om spædbørn, hvor Bruner viser, at hos det helt lille barn, faktisk fra det en måned næsten, nu har det nok været, at de kunne sidde op i sådan en lift, så de har nok været 2 måneder, men der kan man se, at barnet, hvis der er noget, det begynder at række ud, altså der er en intention. Hvordan får man det til at hænge sammen med Vartovsky? Nej, med Leontief. Det er også en af de ting, som jeg var optaget af. Så jeg synes, det er en kompleksitet, som vi skal have fat på. Og så synes jeg, at det andet, som jeg også synes, man skal have fat på, og jeg var rigtig glad for, at det er Lars, da du snakker om, hvad hedder han? Ham den gamle fra 1600-tallet.
Spinoza,
det er den der enhed mellem subjekt og objekt, for vi har meget haft det der med, at personer er subjekter, der er objekter ude i verden, og det er den relation, man skal. Men det er faktisk en enhed. Og der kan man se, det er noget af det, som Leontief og Vygotsky, når vi læser deres tekster grundigt, så kan man se, at de prøver at få den der enhed til, at det er ikke et subjekt i en verden, det er et subjekt, der er medskaber af sin verden, samtidig at verden er medskaber af subjektet. Der er en sammenhæng der, og Levin han har det med sit filbegreb, at i det filbegreb, der er der også en enhed mellem verden og personen. Og Bakker Weiss, som jeg har været inspireret af til at formulere det der activity setting, og det er kun mig, der har formuleret det, men de er jo inspireret af Levin, og det, de kalder en behavioral setting, det er netop en setting, hvor der er defineret af personernes også behavior eller adfærd. Så det er også den enhed, at det er at få de ting med ind i forståelsen af, man kan sige, motivet af den menneskelige dynamik og den. Så det er det, jeg gerne ville. Og der er det så, at i stedet for at bruge behavioral setting, så synes jeg, at jeg kalder det virksomhedsarena eller activity setting. De løser det subjekt-objekt-problem, fordi at en virksomhed kan ikke, og en virksomhedsarena, den kan ikke være forstået uafhængig af de personer, der er i den, men samtidig så skal den også forstås i en institutionel sammenhæng. Det er det, og jeg nok jeg gider næsten ikke læse det her. Fordi jeg vil at sige det, men det jeg ville vise med de her næste to billeder, det er to forskellige activity settings. Det er bedstemor og børnene, og hun, ser Brian, han har sådan et Gameboy-spil, og de sidder der og hygger sig. Og det er en anden, det er i klasselokalet, der sidder nogle børn. De activity setting, de bliver nødt til at blive forstået i en institutionel sammenhæng, i en samfundsmæssig sammenhæng. Men det er der, man kan gå ind og se på personer, og se på den sammenhæng mellem personer og omverden. Det er de activity. Det er det, der er enheden. Og det er derfor, at jeg prøver at fremhæve det. Det er for at få den der enhed mellem person og omverden, og det kan man få i de der activity setting. Og der er det så, jeg siger, at børns motiver, altså, eller også alles motiver, de lærer og udvikler sig ved at deltage i hverdagslivets praksiser i forskellige institutionelle arenaer. Og her får børn lov til at udfolde sig, men de stiller også krav. Der kan man sige, at i de der activity setting, det at nu så vi farmor eller bedstemor med der i hjemmet, og vi så de børn, der er forskellige betingelser for at være sammen i de to forskellige activity setting. Og der er også forskellige krav. Der er nogle krav til børnene med, at de skal, i den skolesituation, så skal de altså sidde og lave nogle af de ting. Selve genstandene, det er, hvordan man skal sidde ved et bord, de stiller krav. Men det, personerne og institutionerne, de stiller også krav. Det er at forstå, at der er de forskellige krav til børnene, men de får forskellige betydning for personer i den samme aktivitet. Det er ikke sådan, at man kan godt sige, at der er krav til personer gennem genstanden, der er der, og eksterne krav mellem, til de aktiviteter, de skal foretage sig, og til de institutionelle rammer, der er. Men for de forskellige personer, der får de krav, de har forskellige betydning. Og det er det, som jeg siger, det er barnets sociale situation. Så fra barnets perspektiv, så kan de her arenaer, de kan beskrives som barnets sociale situation, hvor det møder krav og er motiveret på forskellige måder for at deltage i de her settings. Og det, der så er vigtigt, det er, at de her settings, de skal se i en institutionel sammenhæng, men de institutioner, de er ikke statiske, de forandres ud fra, hvordan de settings forløber, eller hvordan de activity-settinger eller virksomhedsarenaer, hvordan de forløber med deres deltagelse, med de forskellige deltagere. Så vi snakker om, skoler er forskellige, hjem er forskellige, og de forandrer sig, og selve skolen som overordnet institution forandrer sig også ud fra over generationer, gennem de personer, der har deltaget i den. Og der kan jeg meget godt lide den her, at hvert barn bidrager til den forandring og udvikling af institutioner. At parents learn to be parents with their children, and children learn to be sons or daughters of their specific parents. Og det vil sige, at vi har i udviklingspsykologien har haft en tendens til at se, at det er kun børn, der udvikler sig. Vi glemmer, at de er voksne, de udvikler sig faktisk lige så meget ved, at de får nogle børn, og ved at være sammen med børnene. Og så har jeg prøvet at beskrive det. Og det er en form for en strukturel model. Om lidt så vil jeg vise jer Brøndenbrænders model, og så vil jeg sige, at den her model er forskellig fra Brøndenbrænders model. I den her forståelse, der er sat institutioner som centralt, og den praksis, som er i institutioner. Og det er hele tiden at huske, at det her, det er en ganske vist en strukturel model, men det er en model, der hele tiden er i forandring. Den er ikke statisk. Fordi at de her praksiser, de forandrer sig ud fra, hvorfor nogle activity setting, der er i dem, og ud fra, hvordan personer deltager i dem. Men institutioner og deres praksiser, de er også bestemt af traditioner og af samfundet, og de værdipositioner. Og værdipositioner, de er faktisk rigtig vigtige. Det er noget af det, vi snakkede om før pausen, og som jeg gerne vil komme lidt mere frem til, at vi har faktisk nogle værdier, og det har vi hele tiden i forhold til den praksis, som vi deltager i, og af den praksis forskning og teoriformulering, så har vi også nogle værdier, og det er meget vigtigt at få formuleret. Nu kan vi se, her er Brøndenbrænders model. Og det er meget de samme ting, der er i Brøndenbrænders, den økologiske model. Men det, der er for mig den principielle forskel, det er for det første, man kan måske godt tænke de her activity settings ind, men jeg synes ikke, at Brøndenbrænder tilstrækkeligt tager den forandring. Det er ligesom, det hele de virker ind på personen. Hvordan virker personen tilbage på systemet? Det er ikke tilstrækkeligt med i hans forståelse, og der er ikke tilstrækkelig mulighed for at se, at det hele det er faktisk en dynamik, der er i konstant forandring. Så når man skal arbejde med de her ting, så mener jeg, at man det er vigtigt, der skulle stå kulturhistoriske perspektiver, men når man går tilbage til den model, som jeg prøver at vise, så kan man sige, at som psykolog, så vil jeg altid tage personens eller barnets perspektiv. Men det er et perspektiv, fordi jeg bliver nødt til at holde det op også i forhold til de der hvor er barnet henne? Det er i en familie, eller i en daginstitution, eller en skole, eller personen er på en arbejdsplads, hvis det er læreren, eller pædagogens perspektiv, man tager. Altså man kan tage de forskellige perspektiver, og man skal ligesom være bevidst om, hvad er det for et perspektiv, og måske skal man, når man laver forskning, arbejde med flere perspektiver samtidig. Se, så har jeg så gjort det, og nogen de synes nok, at jeg blev lidt for firkantet, men det må I så kommentere om lidt. Men der prøver jeg at sige, at jeg har vist en struktur med samfund, institution, virksomhedsarena og person. Det er strukturen, men den struktur kan ikke forstås uden de processer, som forløber i strukturen. Og de processer, hvis man ser på samfundets ud fra samfundet, så er det samfundstraditioner og værdikrav, der dominerer og giver betingelser. Det giver betingelser for måden institutionen fungerer på. Det kan ikke se, en institution kan ikke ses uafhængig af de traditioner og værdikrav, der er. Og det vil sige, at dynamikken det er de samfundsmæssige betingelser for institutionen. I institutionen der er der en praksis, og der er praksiskrav for at deltage. Og de praksiskrav, de er værdiladet ud fra mål, ud fra objekter, ud fra motiver. Altså, hvad er formålet med institutionen? Hvad er formålet med skolen? Hvad er formålet med familien? De formål, de bestemmer, hvad for nogle virksomhedsarenaer der er. Man kan godt have det samme virksomhed. Man kan godt sige, nogle af de ting, som jeg har set på, det er for eksempel frokost i skolen, det er virksomhedsarena. Men frokost derhjemme, eller frokost i børnehaven, det er vidt forskelligt. Nu har jeg arbejdet med skole og børnehave, og en af de ting, som pædagogerne, de måske jeg ikke skal sige, himler op om, men det er, hvordan børnene de har frokost i skolen, i forhold til, hvordan de har frokost i børnehaven. Det skal forstås ind i hvad er målet med børnehaven, hvad er målet med skolen, hvad er den dynamik. Hvis vi kommer til børnehaven, så gør pædagogerne rigtig meget ud af, at frokosten det er et sted, hvor man skal kunne tale sammen, man skal hjælpe hinanden, børnene de skal ligesom sidde ved bordet og tale om maden og tale om dagen og hjælpe med at bo og det er sund mad, de får. Altså, de går op. Den der frokostsituation, det er en pædagogisk situation for pædagogerne. I skolen, der, når vi har set, jamen, så har børnene de her madpakker med. Læreren sætter et bånd på, så børnene de kan høre en historie. De må helst ikke snakke sammen, for det forstyrrer. De skal være færdige så hurtigt som muligt. Det får de ikke at vide, men de får at vide, når de er færdige, så må de komme ud og lege. Og det vil sige, at halvdelen af børnene de smider deres mad i papirkurven, fordi de gerne vil ud og lege. Det er modsat i børnehaven, og det er de der virksomhedsarena eller activity setting. De er altså bestemt af de formål, værdiladede formål, der er for institutionen. Det er betingelserne for de virksomhedsarenaer. Og i de, der er det er faktisk børnenes sociale situation med krav. Hvor der er krav til, hvordan de skal deltage her. Og derved så opstår en form for engagement og interesse i den situation. For hvad er børn interesseret i? I skolen der er de interesseret i hurtigst muligt at blive færdige, så komme ud og lege. I børnehaven der er de interesseret i at være dygtige børnehavebørn, der hjælper hinanden. Og det vil sige, det er personerne Så det blev faktisk den sociale situation og hans krav, det blev betingelser for personen og den måde, som personen kan udvikle sig på. Og selvfølgelig stiller deltagerne krav i den sociale situation til hinanden. Og gennem at deltage, så kan man sige, at de har intentioner for at deltage, og de har også, jeg kalder det motivorientering, til at deltage på bestemte måder, som er bestemt af virksomhedsarenaen og det motivation og interesser, der er. Hvis I ser på det her, det så har prøvet faktisk at sige, at der er motiver på det institutionelle plan, det hænger sammen med det, der er formålet. Der er det første, men man bliver nødt til at se motiverne som der. Og ikke kun i virksomheden, men i praksis. De motiver, de er grundlag for, hvordan børnene de, deltager i den her virksomhedsarena, hvordan der udvikler sig motivation og engagement for at deltage. Og det bliver så ligesom personligt gjort. Så det er at bruge motiver, både i forhold til personen og i forhold til institutionen. Jeg vil have givet et eksempel, men jeg vil hellere have, at vi har lidt diskussion, så nu hopper jeg over det. Kunne I føle mig ved, at I fik det eksempel med frokost? Så man kan sige, at jeg bruger motiver i to betydninger. Jeg bruger motiver i relation til institutionelle. Hvad er institutionens formål? Der bruger jeg motiver. Men jeg bruger også motiver som personens rettighed, og som skaber personers forskellige engagementer i samspil med muligheder i forskellige situationer. Og motivation, det er de muligheder, som situationen giver for engagement. Motivationen, den er situeret. Motiver, de overskrider de enkelte situationer. Og gennem personers intentionelle deltagelse i konkrete situationer, skabes nye motiver. Men typer af situationer er forskellige, afhængig af den praksis, som de deltager i. Og det var det, jeg ville vise, at de der situationer, spisesituationen er forskellige, om det er i skolen, eller om de i børnehaven, og selvfølgelig også forskelligt, om det er hjemme. Ja, det har jeg jo sagt. Så hvis man ser på barnets perspektiv, som jeg mener er rigtig vigtigt, når jeg er udviklingspsykolog, og arbejder med børn. Så det, jeg ser på, det er barnets intentioner i konkrete situationer, deres motiver og motivorientering og deres engagement. Og deres, hvis vi så går tilbage og siger, at det der den sociale situation, det er det, som, når man har de der activity-sætninger, så kan man sige, fra barnets perspektiv, så er det en social situation. Og det vil sige, at barnets motiv og engagement, det styrer det sociale situation i dets hverdagsaktivitetssætning med de krav, som de møder. Og det vil sige, at hvis vi tager den der frokostsituation, så barnets, et barns engagement i frokostsituationen i børnehaven, og dets motivorientering, er det orienteret mod, for eksempel, at gøre, hvad kategorierne siger, jamen så prøver det ligesom at sidde pænt ved bordet, og det prøver at gøre alle de ting, som pædagogen gerne vil have. Og gradvist, så bliver det i sig selv, der er nogle krav til barnet, som gradvist bliver barnets motiv. Og det er den der sammenhæng mellem krav, der er til barnet, og hvad der bliver motiver. Og det vil sige, det er ikke bare at deltage i en aktivitet, som er i Leontes forstand, at man bare gennem den deltagelse finder objekt for dets behov tilfredsstillelse, det er faktisk også, at der er nogle krav til barnet, som gør, at de orienterer sig på en bestemt måde i det, der er den sociale situation. Så de der krav, det mener jeg er rigtig vigtige at få med. Og det var C.V. Mills, der ligesom, og jeg tror, jeg vil stoppe her, det var ham, der kom med det, han siger, i samfundet, der er der, der kan vi opdele og ligesom se på personer i en samfundsmæssig sammenhæng. Der er nogen, der deltager i forskellige praksiser. For eksempel, hvis man er jurist, så deltager man på en måde i en bestemt praksissammenhæng og orienterer sig på den måde, og der er nogle krav til, hvordan man ligesom, er i, i den samfundsmæssige praksis, som er forskellige, hvis man har en anden profession. Han prøver at gøre det i forhold til professioner, men han siger, at der er nogle krav, som er i traditionen, og som også kommer ud i de diskurser eller sproglige måder, vi taler om tingene på, men de influerer og skaber menneskers motiver. Menneskers motiver er ikke kun skabt i, at deres, de finder behovet finder sin genstand, for, og det bliver så et motiv. Det er det også, men det er begge dele. Jeg tror, jeg vil stoppe her.
Jeg synes, det er jo virkelig godt, altså, at du der laver den, beriger motivbegrebet på en måde, så det ikke bare er, kan man sige, et a priorisk behov, som så finder sin genstand, og så enten indsnæver sig eller låser omkring det her, det bliver til motiv. Men at man altså også tager med, at motivet også kan dannes af, blive dannet af et krav, der bliver stillet til barnet. Man kunne sige, at det så til det med børns læring, det var i og sig for at føre noget, man kunne kalde børns opdragelse. Altså det er i og sig opdragelsesniveauet ved siden af læringen, som er det, at de danner barnet, at barnet også får dannet sine motiver. Det hænger også lidt sammen med dannelsesbegrebet. Og udover at der er det færdighedsmæssige i læringen, altså dannes motiverne. Men jeg synes, jeg tænker på, om ikke, jeg tror bestemt, der er en tredje, endnu en berigelse af motivbegrebet, som man kunne komme frem med, hvor man hverken sådan ud videre kan pege på et motiv, barnet har i forvejen, eller et krav, som bliver stillet af hverken nogle institutioner eller personer. Altså det, hvor der opstår, hvor barnet møder, eller det kan også være voksne, møder noget, hvor der opstår noget, der har et incitament, som man siger, altså hvor der opstår en fascination, en optaget, en interesse i et eller andet, man møder. Man er ude og gå en tur med barnet, store barn med sin far i skoven, og ser en fugl og bliver interesseret og spørger. Der opstår en enorm interesse i fugle, og man bliver fugleentusiast, og man står op før solen. Man står op før solen står op og ligger i en våd grøft og venter på, at man kan få lov at se et glimt af en rørdrum, før den gemmer sig i sin, ikke sandt? Og sige, hvad pokker gør man det for? Jamen, jeg er simpelthen blevet fascineret af det her. Så kan vi sige, at vi godt en eller anden rekonstruktion, som muligvis er fiktiv, prøver at sige, at der er nok ligget et eller andet sted en forventning, faren ville måske gerne have det, eller barnet havde måske et eller andet behov, som man kunne opfylde ved at se på de her fugle. Men det kan også godt være, at det opstår i det der møde på en eller anden måde, og at vores motiver er endnu mere generative, det du siger der. Man kan altid, og hvis man ligesom er optaget af nogle bestemte forklaringsmodeller, så kan man jo altid nok postulere, at der var nok et motiv, der var nok et krav. Altså, men hvorfor det egentlig? Altså kan det ikke godt være, at det er sådan, at selve mødet i sig selv skaber et helt nyt motiv? Og det er på mange måder, at forstå en dimension i vores liv, også blandt andet hele den æstetiske dimension, men også meget andet. Altså, jeg ved i hvert fald selv, lige ligesom også det snakker om, hvor følte mig lidt reduceret og nærmest krænket, hvis folk påstod, at mine motiver udelukkende afspejlede de mine indre behov eller nogle krav, der vil stille til. Jeg interesserer mig sgu for noget, fordi jeg synes, det er interessant, altså, som at sige. Men det kan jo godt være, at det er et selvbedrag, og jeg ikke kan, hvis jeg er bare mere sykker, end vi skulle finde årsager. Men altså, jeg synes, vi skal i hvert fald operere med den mulighed for en helt tredje slags.
Ja, altså, jeg skal vi samle spørgsmål sammen, før jeg svarer?
Nej, jeg tror godt, I er den enige.
Og fordi, jeg kan sagtens møde dig i det, men noget af det, som jeg prøver at bruge begrebet motivorientering, og det er ligesom, man kan sige, at når barnet går med sin far ude i skoven, så er det orienteret, det er ligesom familien og faren og skoven, de sætter nogle rammer for, hvad man kan orientere sig imod. Og det ligesom de rammer, jeg vil, og det kan godt være institutionsbegrebet, jeg nogle gange tænker på, at det er meget begrænset, men det er faren og barnet, der starter det her. Det er ikke dig alene i dit møde med fuglen. Og det er det, jeg gerne vil
have. Det var dumt, at jeg tog faren med. Det kan jeg godt være. Jeg var skubbet af hjemmefra og ude, og som en anden hoppegade kvinde, eller som sorg,
ja, ja.
Og mødte jo andet. Glemt det med faren, ikke?
Jamen, det er jo bare det, jeg vil sige, at alt det her er en historie. Du er ikke bare lige her nu situeret. Du har en historie, som går tilbage, og det er den historie i forhold til de materielle betingelser. Der er nogen, de er jo måske aldrig nogensinde blevet optaget af en fugl. Fordi at de har ikke nogen betingelser. Hvis de arbejder i en fabrikshal i Indonesien eller et andet sted det meste af tiden, og de ikke har chancen for at se den skide fugl. Altså, det er jo ligesom sådan nogle, at der er nogle...
Det er selvfølgelig, når man har solgt sig til en mere deterministisk eller mindre deterministisk menneskeforståelse. Jeg kan bedst lide, som er i og med den metafysiske grund, den ikke deterministiske, må jeg indrømme, men det er jo svært på grund.
Jeg tror, det er
morgen. Ja, spændende. Altså, ja, og det er blandt andet spændende for mig, fordi jeg helt lige nu sidder og skriver på sådan en projektansøgning om motivation, og er optaget af at beskrive det på en måde, så er det en baggrund for nogle konkrete generative eller performative tilgang til motivationsudvikling til udvikling. Og en af de ting, jeg har gjort, det er at læse Danzig, har et meget fint kapitel i hans bog, Blame the Mind, om udviklingen af motivationsbegrebet i psykologiens historie. Og der har vi den der, altså, man kan sige, den idé, at krav bliver gradvist, bliver faktisk gradvist til motiver, som du snakker om. Det har man vist i kulturvidenskaben, sociologien osv. meget længe. Altså, det kan man konstatere, at sådan er det faktisk. Men i 20'erne cirka, der opstår af forskellige grunde, militær, skole, industri osv., nogle behov for at arbejde med de mennesker, hvor det ikke. Og altså, man har det problem, at det opstår, det er rigtigt, det opstår generelt i sig selv, men der er desværre tilfælde, hvor man skal installere det. Altså, hvor man skal gøre noget særligt, man skal problematisere til mennesker, for folk til at ville det, de skal. Det paradoks ligger i konstituerende motivgreb, i motivationsteorierne. Og der er altså ikke nok at sige, vi løser det at sige, at krav gratis bliver gjort til motiv. Vi skal have noget andet, noget subjektivt og på effekt. Og der er den her traditionelle historie om dualismen, når man får fat i netop, motivationskilder, værst hos Freud måske, noget, men som bliver sådan noget radikalt asocialt, der skal ligesom være brændstoffet til den disciplin, som man senere skal forvandle til. Og alt det her, det er... altså det er det, der i 70'erne, der formuleres omkring 70'erne. K.B. Madsen her i 68, Ulle Osterkamp i 76, der er nogen, der hedder Lisi and Ryan, som alle henviser til cirka 85 eller sådan noget. Der alle sammen formulerer det der paradoks i motivationsbegrebet, som er den der grundlæggende modsigelse. Og så sker der ikke noget. Altså efter det cirka omkring starten af 80'erne, der er der ikke nogen udvikling. Nu er meget bredt i motivationsteorier. men der udvikler sig motivationsteknikker, som på den ene side bliver sådan nogle karikerede, objektivistiske, altså incitamentstrukturer, nudging og motivation interviewing osv., som er radikalt objektivistiske og rationalistiske, og så på den anden side nogle subjektivistiske, altså anerkendelse og så videre, til at håndtere det. Og jeg tænker, så det hænger nok sammen med den øde styring gennem standarden, der spalter det objektive og det subjektive. Men i hvert fald, så kan man sige, hvad vi ser her, den tilbagevendelse til konstateringen af, at krav faktisk bliver til motiver, er det en del af den her objektivistiske del af motivations... objektive ja. Ende af at skabe på det, som er spaldet fra hinanden. Altså jeg mener jo stadigvæk, at det problem, som Ulle Osterkamp peger på, måske om til, at den funktionalisme, altså at blive om til et projekt, det er jo ligesom i motivationsteoriens historie, det er ikke bare, det er ikke nok at konstatere, at krav bliver til motiver, men vi bliver nødt til at finde den subjektive side af det her, vi bliver nødt til at forstå det, og det er jo det, der bliver om til et projekt, og det er så det, som Holstekamp og Osterkamp og andre trækker op til. Derfor er det subjektvidenskabeligt forfaderen til subjektvidenskaben, det er det jo også, fordi han har faldet i den side. Og det interessante er jo nu, at Leontief læser på sådan nogle radikalt modsatte måder i den internationale diskussion i Atlantic Theory. Men jeg har sådan lidt, jeg kan ikke lade være med at tegne den der historie op og sige, det vi ser her, det er den, altså det på en eller anden måde, Leontief har skåret vildt over her, og vi har ikke længere det der funktionalisme-problem, det der problem om, hvordan man kan forene interessen for subjektets perspektiv, som muligvis konfliktfyldt i forhold til institutionens krav, på den ene side, men på den anden side konstaterer jeg, at krav faktisk bliver til motiver. Det paradoks eller den modsigelse, det er blevet hukket over snarere end løst, tænker jeg.
Med min fremstilling.
Ja, altså, og du ja. Står i den ene ende af regel, der er hukket over, og der er mange, der står
ja, først så vil jeg sige, at min idé har ikke været at afskrive Leontiefs forståelse af i forhold til gennem deltagelse. Man kan sige, at det er måske det, som Jens kommer. Man deltager i en virksomhed, og derigennem så opstår der motiver. Men min idé har været at ligesom sige, at der skal noget mere til, fordi hvordan får vi det samfundsmæssige ind? Så
det er... Men det har jo også til, at jeg havde fattet, at som skolen studerer lærervirksomheden, og i lærervirksomheden, der opstår motivet, lærermotivet. Altså det har vi jo til.
Nå, men han har det kun gennem deltagelse. Han har det ikke ud fra, at der er ligesom gennem den deltagelse, der er også nogle andre. Det er ikke nok, at det jeg gerne vil have frem, nu, hvis vi tager Dave og Wenger, de har jo haft praktisk begreb og deltagelse i praksis som virkelig betydningsfuldt for at forandre læringsbegrebet. Men det, som de ikke gør, det er derfor, jeg tog det der med, at det er ikke kun børn, der lærer, men forældrene lærer også at blive forældre. Det, som jeg mange Dave og Wenger, det er jo den forandring af praksis, som faktisk finder sted gennem personernes deltagelse. Det er det, jeg gerne vil have med, at det ikke kun krav til børnene gennem den materialitet og gennem deltagelse, men det er også, at børnene stiller også krav tilbage, og derigennem så er de med til at skabe de rammer, og de stiller krav som subjekter, fordi de har behov for at udvikle nogle motiver. Så der er den der gensidighed. Så lidt af det, Jens siger, det er jo, at gennem deltagelse, så opstår der nogle motiver.
Altså, for min side er på ingen måde for at så at sige, at afvise nogle af de andre former. Nej. Det er helt klart, at det samfundsmæssige skal vende, og det er samfundsmæssigt osv. osv. Det er nogle overover, altså det er en mangfoldighed, altså, hvor der også skal være plads til, at der opstår et motiv med et spontan. Det er slet ikke fordi, at alle de her tilfælde med det, der dannes i institutioner, det er helt rigtigt, og det er samfundsmæssigt, men det kan være der, uden at det kan være der også er plads at dannes de andre. Altså, det sker ikke så meget ved, at vi, når vi har klassificeret, at det så viser sig, også, at der kommer en mulighed til, og hvad gør det? Altså, det ødelægger jo ikke den klassifikation, vi allerede har. Altså, det er jo ikke, det er jo slet ikke, som
vi
skriver
selv. Det er jo en kinesel til en radikalt forandring af grundlæggende opfattelse af, hvad det er.
synes jeg ikke, det er. Jeg synes bare, at det her, det er der bare også plads til. Det er ikke sådan, at det så skal være nødvendigt, at vi skal gribe ind i de andre. Altså, I har mange måder, vi kan danne motiver på. De kan ligge for siden af hinanden. Vi behøver ikke at have én forklaringsmekanisme. Det er jo mere det, jeg vil faktisk.
Men når jeg er enig med dig, altså, og gennem deltagelse i virksomhed, og virksomhed indlejret i praksis, så skabes der motiver, men de skabes altså også, fordi at vi børn med videre krav, men også fordi de har krav til andre. Altså, den sidste del skal lige så meget med, at vi har jo et lille barn fødes, det er jo store krav, hvor der er omgivelser med enormt krav, så hvor de medskaber af de aktiviteter, de selv er en del af. De kan jo blive nødt til at have...
Ja, ja, det er klart, og så udvalgt, og så vi hjælper en givende.
Ja.
Jeg tænker på lidt der motiv noget. Altså hvis man går til Leontiefs forsøg på at koble motiver på som en instantiering af behov, altså så er det et forsøg på at koble det sammen med organismens egen dynamik, som på en meget primitiv eller grundlæggende plan kommer til udtryk i den stofskifte med sin omverden. Og derfor så er det funderet i behov, motivbegrebet. De genstande, der passer til nogle bestemte behov, de bliver så til motiver. Men så bliver organismerne jo hverken fylogenetisk eller ontogenetisk ved med at være sådan nogle primitive nogen, der skal tilfredsstille nogle rent fysiologiske behov. Og et af de mest indlysende, det er sådan noget med orientering i sin omverden med henblik på eventuelt under givende betingelser at kunne tilfredsstille diverse behov. Så der er sådan en helt anden type behov, der bliver til et motiv, nemlig at orientere sig i sin omverden. Og når man så tager dit eksempel med den person, der går ud i skoven, og så siger det klik, og så er man interesseret i, men det gør det ikke hos mig, for eksempel. Min motivstruktur, eller min egen underliggende egen dynamik, er så anderledes end din, ikke også, fordi jeg synes, det gider jeg sgu ikke. Og dit eksempel med den der
det var en
person,
det var en højere.
Jeg er nok i større mere.
Dit eksempel med personen i institutionen, som ikke for hvem kravet ikke bliver til et behov, det viser jo også, at der er et eller andet, der ligger bagved, ikke også, som peger ind i en eller anden egen dynamik, som er en generaliseret eller en multipliceret version af det der oprindelige underliggende behov. Og det viser jo så, om så måske bare, at den psykologiske udvikling er lidt ligesom immunsystemet, at der er et enormt potentiale for diverse tilknytninger, men vi har alle sammen hver vores immunsystem, og derfor så knytter vi os til forskellige dele, men det er alt sammen, ligegyldigt om det er det ene eller andet udtryk for, at der er en eller anden underliggende egen dynamik i organismen, som så psykologisk set vil sige er subjektiviteten, ikke? Og institutionernes krav er sådan set bare den institutionelle udformning af kollektive behov, altså de der praksisformer eller institutioner, som er på en eller anden måde en social implementering af en fælles tilfredsstillelse af behov, som alle individer i en eller anden udstrækning har. Så jeg synes, at det er alt sammen et udtryk for, i og for sig den samme underliggende dynamik, der kommer til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvad det er for niveau, vi kigger på, eller hvad det er for nogle sammenhæng.
Bortset fra, selvfølgelig er der altid...
Nu skal I give andre mulighed.
Det er svært at holde stedrækken, men det er ulemme, at man så må Jens Borg holde på sin... Lad os have ventet længere.
Jeg
kan
tænke mig, at man skal snakke det her. Jeg synes, at det er den der objektive side og kollektive side, den vi godt gør. Men altså lidt forlængelse af, hvad Jens og Claus har sagt, ikke så subjektiv. Den subjektive side, derfor synes jeg, vi vinder på det. Og jeg sad altså til at tænke på den som risiko for det der kommer over, og det er noget tilpasning, altså til et samfund, som har krav til en, ikke? Så kan man se at sidde, altså den der er krav med kæmpe motiver, så kan man se at tænke på de der gamle lærertilsbegreber, ikke? Med altså objektiv mening og subjektiv betydning, ikke? Altså, der var et eller andet kontinentiv, så jeg synes, der skulle omvende, men det er det, hvis jeg tænker på den der fugl, eller fugl, der får den der kæmpe betydning, ikke? Altså, der er barnet allerede inde på en eller anden måde at tolke det, vi oplever. Ja. Altså, barnet har allerede på det tidspunkt en historie, ikke? Ja. Så det der fugleværk nok på en eller anden måde falder ind i. Jeg synes også, når man tænker på sit eget liv, ikke? Så kan man også vise nogle rekonstruerede, så kan man se, om der var noget, der var ret tidligt i livet, ikke? Måske noget om, at den fik en kolossal betydning for en, og af forskellige grunde, måske ud fra de eksistentielle udfordringer, så havde den gang, ikke? Det tilhørte den der kolossal subjektive betydning, og så ligesom blev et motiv i sig selv, ikke? Men det er sådan en, altså hvad skal man sige, det er sådan mere den der selektive del der, hvor man har set, at der er ingen og kun tilhørte sig op til meninger og finde sin samfundsmæssige, og det betyder en samfundsmæssige, og hvordan man bliver aktiv der. Altså det er noget, hvor man er aktiv i forhold til, måske mere personlig historie, ikke? Måske mere eksistentielt niveau af, hvor man sådan i livsbestræbelsen for at få livet til at lykkes, ikke? Så tillægger nogle ting, så meget mere subjektivt.
Jeg er overhovedet ikke uenig, altså det er min idé, det har jeg så ikke fået tilstrækkeligt frem, fordi det mener jeg, at jeg kalder det motivorientering, som barnet har, som er historisk bestemt. Det er det, som vi beskriver, og som Claus beskriver, det er ligesom en form for konstellation for barnet, som er sket gennem dets udvikling, og som også er afhængig af dets biologiske konstitution, som er samspillet. Det er bare, at det, som jeg vil længere frem til, det er, at det kommer ikke kun i det der samspil mellem, hvad er der af muligheder i verden. Det kommer altså også gennem, og det er også krav, som barnet stiller. Det er jo derfor, altså det kommer også med, at man er i en samfundsmæssig sammenhæng, hvor der er nogle konkrete institutionelle traditioner for skabelse af settings, altså hvor man handler sammen. Og det er det, man bliver nødt til at se på, hvor man handler sammen. Og der skal man se på, hvad er det så for nogle muligheder, der er i det handlerum, og hvad kommer barnet ind med af sine motivorienteringer i det handlerum. Det er de der samspil, jeg vil have frem. Fordi ellers så gør man det meget til, at det hele tiden barnet bare rækker ud. Det er det andet, jeg også vil gerne have lidt mere med, som ikke bare der findes ophægtet i verden, som man så kan knytte sig til.
Jeg synes, det giver rigtig meget mening at tilføje den her forståelse af arkitektisætnings krav til lovtidsteori. Og jeg synes, at det er lige præcis noget af det, han ikke får udfordret særlig meget. Noget af det, han udfordrer rigtig meget, det er jo netop, at virksomheden er et system i sig selv. Og lige så snart man har sagt det, så betyder det også, at det hvert krav vil mødes på en måde, som svarer til den tilstand, systemet nu er i. Ikke? Det bliver jo netop ikke et passivt aftryk af omverdenen ned i barnet. Men, altså, fordi det er netop systemforståelsen, der ligger implicit i det her. Så på den måde, så tænker jeg ikke, at det... Altså, jeg synes ikke, det glider over i sådan en objektivisme. Tværtimod, så tænker jeg, at en uddifferentiering af det her samfund, som nok er snakket meget om i virksomhedsteori. Man taler meget om samfundet, ikke? Men hvad er det? Mere nøjagtigt samfund. Ja. Det synes jeg, det bidrager rigtig meget til. Og så synes jeg, at det... jeg har arbejdet lidt med Lucien Sèvres forståelse af intentionalitetsformer, nej, individualitetsformer, som er det her med, hvordan det kan være, at folk de har med at blive på en bestemt måde som individer og bestemte sammenhæng. Og det synes jeg også er en måde faktisk at begynde at forstå de her strukturelle individualitetsformer lidt nærmere. Ikke? Altså hvordan udfolder de sig faktisk? Er det bare et ord, man siger? Eller hvordan ser de faktisk ud? Ja, de ser ud som institution, for eksempel. Og hvad er det, der gør, at man producerer individualister i vores kultur, for eksempel? Ikke kun arbejdets fremgørelse, men der er også alle de der institutioner, som faktisk har en praksis, som måske er med til at producere det her. Og det synes jeg, at det her er et bud på, hvordan man kan forstå lidt mere konkret. Men det er ikke det samme, som at jeg ser det som en linær årsagsvirkning, stempling af ting med individer, men fordi møder det jo med deres, det system, de ligesom har udviklet hed til. Ikke? Og det tænker jeg, der må være implicit.
Ja, det gør
jeg
ikke.
Jeg synes, det er jo spændende, Marianne, og jeg er ikke... Altså, jeg tog også på både dig, Alex og Charles. Det der, du kaldte den underliggende egen dynamik, ikke? Og du gik lidt ind i det også. Og nu siger du, at du har læst Lucien Sèvre, og jamen, det der individuelle systemforståelse. Og jeg tænkte bare, jamen, kan man komme endnu længere? Jeg kan ikke, men så hvordan kan man komme endnu længere ind i det? Så tænkte jeg, om det var lidt noget pit, du skulle til at give. Altså, underliggende underliggende egendynamik. Jamen, hvordan kan det være, at min underliggende egendynamik efter sandsynlighed er forskellig for din, eller hvordan gør jeg det forskelligt, eller mit, på sammenlignet også med immunsystemet? Altså, det skulle være interessant, hvordan, altså...
Jeg vil sige til det her, at jeg selv har været meget optaget af Alfred Schultz omkring informationsbegrebet, og det er jo igen at få personens orientering i verden, og hvad det betyder, altså hvordan man intentionelt deltager i den praksis. Mm. Så kan man sige, at her er jeg så fremhævet
frem også faktisk.
Ja, er fremhævet mere krav, fordi det er ligesom ikke er så meget, og institutionsbegrebet og aktivitetsætning, det ikke er i nødvendighed. Det er det fenomenologiske og intentionen jo heller ikke, altså, og det mener jeg egentlig også er med, at, hvad hedder det, og jeg synes, at Alfred passer faktisk meget godt sammen med virksomhedsteorien, men han tager udgangspunkt i, at det er kun ved at forstå, at vi er sociale, at vi egentlig kan komme til at erkende, altså meget fenomenologi, det er jo det er jo simpelthen det surrealistiske, vi er bare rådet i os selv, og det synes jeg ikke er for
Ja, på et spørsmål til deg, det kan godt tenkes at dere har vært innom det, men du har den der, ser dere bare der omtrent, så jeg leser kommunen på dere andre, og da kan det gå galt, men vi skal prøve oss. Det jeg tenker først og fremst på, det er konseptualiseringen. Jeg har litt problem med den, altså når du trekker inn motiv i forhold til kravbegrepet, så får jeg et ganske, så synes jeg det må tydeligere også kravbegrepet, hva som ligger i kravbegrepet. Slik vi har jobbet med det i Norge, så har det vært veldig mye snakk om selvsagt å utvikle mer behovsbegrepet i forhold til bevegrunner som dere var inne på. I går snakket mye om beveggrunner, og ikke så veldig mye om motiver. Og beveggrunner er i grunnen, i hvert fall på norsk, et kanskje bedre ord også. Jeg synes det kanskje også motivbegrepet er litt altså, psykologisert på en måte, som har mistet noen viktige filosofiske, altså mistet filosofisk kraft, men også sosiologisk kraft, altså. Så, altså Wittgenstein, han sa det at av og til er vi nødt til å ta begreper ut av sirkulasjon og renvaske dem for å så putte dem inn, eventuelt inn i sirkulasjonen igjen. Men jeg føler vel at noen av de begrepene som det må gjøres med nå, det er motivbegrepet og også behovsbegrepet.
Og hva?
Behovsbegrepet.
Behov?
Ja. Men! Altså, en ting er å definere begreper hver for seg. Det neste problemet blir å definere begreper i forhold til hverandre. Og det er noe av dette som har blitt nytt problem i dag i forhold til krav og behov, altså. Så her er det snakk om en konseptualiseringsdiskusjon som jeg synes er ganske viktig, og det er veldig bra at du har trukket fram dette, for det nå er tida inne for å tenke videre i forhold til det, men jeg er usikker på hva det mener med krav. Jeg er enig. Er det sånn at det er et positivt begrepp for deg, eller kan også krav være et negativt begrepp for deg? I så fall blir det vel øvrige motivasjon, krav og følge motivasjon.
Det kan være både positivt og negativt. Det er en vanvittig. Når jeg bor Silvig Niels, så er det jo lige så meget af traditioner. Altså, det er implicit i de halvmuligheder, vi har i traditioner, som vi ikke altid tænker over. At man bare gør ting, som man forventes at gøre, fordi at man kommer ind. Genstande er i rummet og ligesom kræver, at man gør nogle bestemte. Man har nogle traditioner for, hvordan man omgår. Så det er sådan, jeg opfatter ham. Og så vil jeg sige, at jeg har en kollega af Edwards. I stedet for motivet, så bruger man altid udtrykket what matters. Mm. Det kan man jo godt sige, fordi så får man måske, altså, jeg bruger motivorientering, men man kan godt sige for what matters, altså, hvad betyder noget for en person? Det er jo en form for at snakke om personens motiv. Mm.
Så. Ja, en kort kommentar, tror jeg. tror jeg, vi lige skal til det. Men jeg tror, Jens afbrød dig.
Jamen, det var jo også berettet.
Okay. Der var en lang tale, ikke? Og så bagefter Karsten, og så ja. Så bliver middagen, hvor I fortsætter. Se det tæt på mig. Ja.
Jamen, det er bare sådan et forsøg på en præcisering, fordi jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, både at der er mange tilfælde, hvor man både kan og bør forklare, at det er motivudviklingen med, at det så faktisk er motivet, der finder sin genstand, eller behovet, der finder sin genstand. Det dækker givetvis en hel del tilfælde, hvor man kan forstå ud fra det. Og også en række tilfælde, hvor man meget rimeligt kan forstå motivudviklingen ud fra, at der har vi levet op til et krav i omverdenen. Og så tror jeg bare, at der, og det dækker muligvis langt de fleste tilfælde, som er relevante og som vi kender, så siger jeg bare, at jeg tror, at der er en tredje mulighed. Og det er selvfølgelig klart, som Claus siger, at selvfølgelig er der, altså hvis jeg bliver optaget et eller andet, så er der selvfølgelig en betingelse i mig, der gør, at det trigger mig. Det er det helt klart. Altså en åbenhed, en sensitivitet, et beredskab, hvad skal vi kalde det, som vi må have sige, som jeg har, og som Claus måske ikke har, du har måske noget andet, som gør, at jeg pludselig bliver optaget af det her. Helt klart, der er en indre betingelse. Jeg mener bare, at kategorien behov muligvis er kategorialt for snæver til at forklare den åbenhed sensitivitet, som er mit subjektive bidrag. Det var egentlig bare det, jeg ville sige, at jeg synes, at vi kan, og måske også det, som Yngve var lidt inde på, at kategorien krav ser dækket, hvad der sker i omverdenen. Kategorien behov for at forklare de indre betingelser. De to kategorier er måske, de dækker meget stort tilfælde, men de er måske ikke udtømmende. Altså, der er de måske for snævere. Vi skal måske her søge andre indre betingelser for, at jeg bliver trykket det, end at det var et behov. Det kunne være, at jeg havde en sensitivitet, en eller andet. Det kan vi ikke, hvad vi skal kalde det. Men altså, jeg synes, det er jo egentlig bare, at vi skal passe på ikke at være for kategorielt og prioriske, når vi forstår det. For selvfølgelig er det, et møde har altid to sider. Så det var bare det. Altså.
Men det synes jeg allerede, at jeg er på linje med dig, fordi han snakker jo, behov, det er jo på en meget tidlig stadie i udviklingen. Det er lige, ellers så er det motiver. Det er faktisk motiverne. Lige så snart du har haft dit møde med verden, så er behovene blevet til motiver. Så
så bliver det en cirkulær forklaring, fordi så er behov per definition bare defineret ved alt det, der findes i genstand. Altså så er det jo livet. Hvis ikke behov kan defineres uafhængigt i forhold til mødet med genstanden, så kan vi jo ikke forklare motivets opståelse ud fra motivet. Så kan vi ikke forklare motivets opståelse ud fra behovet. Hvis behovet er altid...
Han siger jo, han siger, motivet bliver til behovet. Til at begynde med, så er det biologiske behov, men når behovet finder sin genstand, og det er for de enkelte individ, det finder, så bliver de motiver, altså det, at man er en virksomhed, deltager i den virksomhed, så bliver det den enkelte persons, det som er motivet, det bliver til behov. Det er en anden forståelse af behov.
Så bliver det jo cirkulært, og det er fordi, han ikke har noget begreb for det, at inde på den nysgerrighed og behov for selvbestemmelse og behov for deltagelse og udvikling og alt det der, som er helt centralt og bliver mere centralt i flyvevæsenet og blandt mennesker er det afgørende. Det har jeg også ikke nogen begreber for. Og derfor så kommer det dumme til selvbestemmelse.
Det bliver altså cirkulært.
Ja,
det
gør jeg.
Carsten skal lige have lov til at
det der krav, det er ikke i forvejen, det er sådan en virksomheds forståelse.
Jeg tror, at hvis vi går tilbage til den her model. Jeg prøver at sige, at krav, det er jo det, der har været... Nu skal jeg lige gå tilbage. Jeg prøver ligesom at sige, at krav, det er på flere niveauer. Altså, der er krav i traditionen, men der er også krav mellem mennesker. Der er også krav, i de betingelser, de samfundsmæssige betingelser. Så det er ligesom der er motiver på flere niveauer, så er der også krav på flere niveauer. Det er det, jeg gerne vil have frem. Så det er
men det gør ikke bare ud for virksomheden, den sammensathed.
Jo, det vil du godt sige, men jeg synes ikke, at Donald har udfoldet den virksomhed tilstrækkeligt.
Og det er derfor, jeg mener, at institutionsbegrebet med praksis og aktivitetssætning er vigtigt at få med ind, for så får man udfoldet det mere. Og jeg vil sige, at lidt for at imødegå Jens, det er derfor, jeg kommer lige der, what matters. Det er ligesom, hvad betyder noget for en? Det er jo lidt det, du...
Men hvis kriteriet for, at der er et motiv, hvis kriteriet for, at der er et behov eller et krav, det er, at der er et motiv eller en virksomhed, så kan man ikke bagefter forklare, at det motiv er hverken et krav eller et behov, fordi virksomheden er kriteriet for, at man sagde, at der var et behov eller et krav. Det bliver jo altså, det bliver jo analytisk, om jeg så må sige, med det gamle kant.
Det kan vi ikke lige nå ud fra
det
her. Jeg tror,
det
er
allerede begrebet i definitionen.
Hva?
Altså, hvis det allerede ligger i definitionen, så forklarer vi jo ikke til.
Det ligger vel i overgangen fra at være objekt for samfundet til det subjekt. Det er det,
jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det, jeg synes, det er det